galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa khamiis bisha julaay ee sanadka 2024 waa 18 waxaanad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari haatan waa 4:00 idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa idiin wada anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii ee v o ana waxaa ka mid a saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubbooyinka oo sheegay inay howlgallo qorshaysan ka fulinayaan nawaaxiga buule xaji.
xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey waana lagu guulaystay ujeedkii laga lahaa.
qodobada kaleed ku dhegaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dawodhaqameedku kuwaas oo ah dhibaatada caafimaad ee ay ku keenaan qofka.
dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday siliid buu dhiig ka qaadaya qofkii intaan waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaadaya oo shayaadiintani ka warramayso idna dab uu qoray dhakhtar ma aha oo wadaad maaha. waxaa ka mid a islaamo sidaasoo kale odhay dadkaan daweybayna cilmi diimeed male waa la yaqaanaa oo diinay wax ku daweynaysa ama jiro.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna galabta iyo wararka v o a. hase yeeshee ku soo dhowaada warkii caalamka. marka hore, guddiga qaran ee la dagaalanka isdabamarinta lacagaha iyo kahortagga maalgelinta argagixisada ee dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa soo saaray liiska dad ay ku sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab. wareegtada uu soo saaray guddigan ayaa lagu sheegay dhammaan hay-adaha shacabka soomaalida iyo shakhsiyaadka amaba hay-adaha ku sugan soomaaliya in qodobka koowaad ay mamnuuc ka tahay inay la tacaamulaan dadkan hoos ku qoran, labo inay xanibaan hantida dadkan ama kuwa xidhiirka ay leeyihiin. liiska magacyada dad dowladdu ay soo saartay ee cunaqabateynta la saaray ayaa waxaa ku jira abuukar cali aadan oo lagu naanayso cabdulaahi garweyne oo lagu sheegay inuu yahay ku-xigeenka ururka al-shabaab, maxamed mire jaamac oo lagu naanayso mire xilkiisuna uu yahay guddoomiye gobol, xasan yacquub cali bari oo lagu naanayso khawlajaan xilkiisuna uu yahay golaha shuurada, waa madaxa golaha shuurada, mahad cabdiraxmaan warsame oo lagu naanayso karataay xilkiisuna uu yahay ku-xigeenka al-shabaab, yuusuf axmed xaaji nuunow oo lagu naanayso gees cadde xilkiisuna uu yahay madaxa qaybta nabadgelyada, nuur cabdi rooble oo lagu naanayso nuunuule xilkiisuna uu yahay madaxa al-shabaab ee mudug, iyo bakar baashe aadan axmed oo lagu naanayso shariif xilkiisuna uu yahay madaxa sika qaadida. senator j d vance oo ah ninka uu tartamaha xisbiga jamhuuriga donald trump u doortay inuu la galo tartanka madaxtinimo ee bisha novembar ayaa xalay khudbad ka jeediyey shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga uga socda gobolka wisconsin ee bariga idhaahdee dhexda maraykanka. vance ayaa khudbaddiisa culayska ku saaray amniga qaranka. dhinaca arrimaha dibaddana wuxuu diiradda saaray halkudhegii trump ee ahaa mar kale aan maraykanka ka dhigno dalweyn. isagoo ammaan badan ka helaya trump ayaa vance uu si rasmiya u aqbalay in loo xulay murashaxa xilka madaxweyne ku-xigeen. vance ayaa yidhi madaxweyne trump waxa uu u taagan yahay rajadii u dambaysay ee amerika si uu soo celiyo wax haddii aan lumino aan mar dambe dib loo helaynin. waxa uu intaasi sii raaciyey isaga oo ka hadlaya rajada trump uu abuurayo, isagoo vance ahna tusaale isu soo qaadanaya waddan wiil ka soo jeeda qoys shaqaale ah oo ka fog daaraha kuwa awoodda lehi ay fadhiyaan uu maanta saaran yahay masraxa uu ku noqonayo madaxweyne ku-xigeenka xiga ee maraykanka. khudbaddiisii vance waxa uu ku fogaaday khatarta shiinaha, hase yeeshee ma soo hadal qaadin duulaanka ruushka ee ukraine iyo dagaalka khaza ka socda. vance oo 39 jira iskana lahaa hay-ad waxmaalgelisa ayaa aqalka senatka ku jiray muddo ka yar 2 sannadood. siyaasadda arrimaha dibaddana aan wax badan ka aqoonin. hadalladiisii u dambeeyey waxa ay la jaanqaadayaan aragtida trump ee ah maraykanka ayaa mudnaanta koowaad leh, aragtidiisa dunida kalena waxa lagu soo koobi karaa inuu Israa'iil taageersan yahay Shiinaha ka soo horjeedo walaacna uu ku abuuray Yurub. Ra'iisul wasaaraha dalka Haiti Gary Conil ayaa kooxaha qowlaysatada ee dalkiisa ku amray inay hubkooda soo dhiibaan mar uu ka hadlayay telefishinka dalkaasi habeenkii xalay ahaa. Ra'iisul wasaaraha ayaa qiray sida ay nolosha magaalada caasimadu u adag tahay, isagoo oo ballan qaaday inuu gacan ka hadalka jira wax ka qaban doono. Conil oo hadalkan jeediyey maalin kadib markii kooxdii labaad ee booliis ka socda dalka Kenya, kuwaasoo tiradoodu ahayd 200, ay gaadheen dalka Haiti si ay kaalin uga geystaan gacan ka hadalka baahay ee ay wadaan kooxaha burcadaahi. Kenya ayaa hormood u ah howlgal qaramada midoobay ay taageerayso oo dalkaasi lagu xasilinayo. Kooxaha qowlaysatada ah ayaa haysta 80% magaalada Port-au-Prince ee xarunta dalka Haiti, iyagoo ayaana lagu eedeeyaa dilka ama dhaawaca dad ka badan 1,500 oo ka dhacay 3 bilood ee ugu horreeyey ee sannadkan dalkaasi. Arbacadii shalay ayaa wariyey ka tirsan wakaaladda wararkii Associated Press uu arkay kolayan baabuur gaashaaman oo maraya waddada weyn ee magaalada Port-au-Prince. Magaaladan ayaa ah mid ka mid a magaalooyinka ugu khatarta badan dunida. Dadka magaalada ayaa iyagoo aamusan daawanayay baabuurta waddada maraya. Baabuurta ayaa waday ciidan Kenya iyo Haiti isugu jira. Dhawaaqa rasaasta ayaa laga maqlay meelaha qaar, hase yeeshee ma caddayn cidda riday iyo in dad ay ku dhinteen amaba ay ku dhaawacmeen. Madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa laga helay xanuunka COVID-19 mar uu arbacadii shalay u socdaalayay magaalada Las Vegas ee gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, waxaana madaxweynaha lagu arkay calaamada khafiifa sida laga soo xigtay aqalka cad. Xogeyaha warfaafinta ee aqalka cad Karin Jean Pierre ayaa sheegtay in Biden uu u duuli doono gurigiisa ku yaala gobolka Delaware, halkaasi uu ku geli doono go'doomin ilaa uu xanuunka ka soo bogsanayo. Dr Kevin O'Connor, dhakhtarka gaarka ee madaxweynaha, ayaa qoraal ku sheegay in madaxweyne Biden lagu arkay calaamada dhinaca neefmareenka sare ah iyo qufac qalalan, waxaana islamarkiiba dadweynaha loo qoray amarada madaxweynaha loo qoray dawooyin kala duwan sida uu dhakhtarkiisu sheegay. Madaxweyne Biden ayaa la filayay inuu khudbad ka jeediyo magaalada Las Vegas, taasoo ka qayb ka ah ololihiisa doorashada, balse markii xanuunka laga helay ayuu ka baaqday xafladdaasi isagoo u duulay gurigiisa oo ku yaala gobolka Delaware. Daawadayaal dhegeystayaal, intaasina waxaa noogu eg warkii caalamka. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad ee jubooyinka ayaa sheegay inay howlgallo qaabaysan ama qorshaysan ka fuliyeen nawaaxiga Buule Xaaji, sidoo kalena waxay sheegeen inay isku fureen waddada dheer isku xidha Kismaayo iyo Afmadow. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Kismaayo ka soo diray wariyaha V O da Aadan Maxamed Salaad.
howlgalladan oo ay ciidamada ammaanka ee Jubbaland iyo kuwa xoogga dalku ay ka fuliyeen nawaaxiga ah deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay ka dambeysay kadib markii, sida saraakiisha ciidanka xoogga dalku ay sheegeen, ay ogaadeen xogta koox ka tirsan Al-Shabaab oo deegaanadaasi isku urursanayay. taasi oo ay sheegeen saraakiisha ciidanka xoogga dalku in halkaasi laga fuliyey weeraro xagga cirka ah iyo dhulkaba, oo ay iska kaashanayeen ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka. waxaa sidoo kale uu sheegay in deegaanadii la xoreeyey ee Al-Shabaab laga saaray ee hadda dib u noloshoodu ay u soo kabsanayso, sida uu hadalka u dhigay taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka ee taliska 43aad gaashaalo dhexe Hire Cali Waasow.
waa intaa way jirtaa iyo howlgal xagga dhulka labaduba waa laga fuliyey aaga Buule Xaaji iyo aaga kalabo. howlgallada hadda aan kuu sheegay bayna ka mid yihiin horjoogayaal fara badanna waa lagu dilay xagga dhulka iyo xagga cirka labaduba waa howlgalka waa laga fuliyey, waana lagu guuleystay ujeedkii laga lahaa. deegaanada dadka ku noolaa waad garanaysaa kooxaha nabadiidka iyo khawaariijta dhib badan bay ku hayeen. dibkii faraha badnaa ay ku hayeen hadday noqoto macnaha hantidooda iska boobaan, hadday noqoto maaragtay dil, hadday noqoto dad deegaan ah oo xoolahooda iska haysta ama ganacsigooda iska haysta oo inta lagala baxay guryahooda ilaa hadda meel ay ku sugan yihiin aan jirin, dadkaa dhibaatooyin fara badan ay qabeen, waxbarasho iyo caafimaad iyo nolol aasaasiyana ma jirin. runtii deegaanada hadda aan gacanta ku qabannay xagga caafimaadka iyo adeegii bulshada hadda uu soo noqonayaa.
sidoo kale taliyaha howlgelinta ciidanka xoogga dalka taliska 43aad ee ka howlgala deegaanada Jubbaland ayaa sheegay in deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan deegaanada galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo ilaa degmada Afmadow ay isku fureen ciidamada amaanka isla mar ahaantaana dadka iyo gaadiidkuba ay hadda waxay ka dambeeyay adeegsan doonaan inkastoo haatan aysan deegaanadaasi ama wadooyinkaasi aysan marin gaadiidka shacabka howlgallada oo weli ka sii soconaya inta u dhaxaysa Afmadow iyo Kismaayo
gobollada jubooyinka waxaa laga xoriyay deegaano fara badan Suuya Diibi Harboole Miido ilaa iyo Afmadow inta u dhaxayso waa laga sifeeyey dhammaan deegaanada idin soo sheegay xaggan kale ilaa Buule Xaaji iyo ilaa aagga Badhaadhan ee howlgal baa ka socdo ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed oo iskaashanaya ayaa meesha howlgal ka wado khawaariijtana dhul badan baa laga sifeeyey dad badan oo maaragtay deegaanada deganaa oo ay ku hayeen dhibaatooyin fara badan waa laga dulqaaday insha allahu tacaala waxaana rajaynaynaa inaan ka saaro deegaanada ay kaga sugan yihiin hadda gobollada jubbooyinka dhammaantood howlgalkana wuu socon doonaa ilaa khawaariijta laga sifeeyo deegaanada jubbooyinka oo dhan
howlgalladan oo waayadii dambe si weyn uga soconayay deegaanada dhulka galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ciidamada Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka waxa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose waxay ciidamada sidoo kale ku guuleysteen in ay isku furaan wadada dheer ee xiriirisa Kismaayo iyo Afmadow walow weli wadooyinkaasi aan loo fasaxin dadka rayidka ahi oo ay keliya ku safraan ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland iyo sidoo kale kuwa xoogga dalka Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal senator JD Vance oo madaxweyne hore mareynka Donald Trump uu xushay inuu noqdo murashaxa jagada madaxweyne ku xigeen ee ka qayb galaya doorashada bisha November ayaa khudbad uu xalay ka jeediyay shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga diiradda ku saaray ammaanka qaranka ee hadda siyaasadda arrimaha dibadda iyo halku dhagga odhanaya mar kale aynu ka dhigno Mareykanka dalweyn warbixin ay arrintaas ka qortay wariyaha V O da Petsy Wadsquara waxaynu soo koobaya wariyaha V O da laanta afka Soomaaliga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
isagoo u riyaaqsan Trump ayuu fansa si rasmi ah u aqbalay in xisbigiisu uu magacaabo inuu noqdo musharaxa jagada madaxweyne ku xigeenka waxaana uu yidhi madaxweyne Trump waxa uu matalayaa rajadii ugu dambeysay ee dib u soo celinta Mareykanka haddii uu waayana waxaa laga yaabaa inaan dib loo helin waxaana intaasi sii raaciyay isla markaana uu yidhi waa waddana wiil ka yimi dabaqada shaqaalaha oo ka fogaa madalaha awooddu uu istaagi karo masraxa isagoo madaxweyne ku-xigeenka soo socda Mareykanka khudbadiisa ayaanu fansa si gaar ah uga hadlay halista shiiraha balse maanu soo hadal qaadin duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine iyo weliba dagaalka ka socda Gaza si kastaba ahaatee isagoo ka duulaya waxa loogu yeedho dib u hagaajinta jamhuuriga ee taageerida faragelinta Mareykanka iyo aragtiyaha ku saabsan Ukraine ayaa uu soo jeediyay xisbigiisu inaanay ka gaban inay fikradaha ka doodaan fans oo 93 jir ah horena uga soo hawlgalay hannaanka hanti goosadka xafiisa dadweynena soo joogay wax ka yar laba sano isla markaana leh tagta kooban oo siyaasadda arrimaha dibadda ayaa hadalladiisii dhowaan ay badankoodu u janjeereen halku dhiga Trump ee ah mudnaanta in la siiyo Mareykanka isla markaana bannaanka u soo saartay waxa loo qaadan karo mid la jirtay Israa'iil ka soo horjeeda Shiinaha isla markaana cabsi ku abuurtay Yurub isagoo hore uga tirsanaa ciidamada Maariinka isla markaana la geeyay Ciraaq ayaa fansa waxa uu tuun ka qabaa gudagalka militariga Mareykanka ee dibadda marka laga reebo Israa'iil isagoo si weyn uga soo horjeeda gargaarka shisheeyaha sidoo kalena sheegay in Mareykanku aanu wada taageeri karin Israa'iil iyo Bariga Dhexe sidoo kalena aanu diyaar u ahaan karin waxyaabaha ka iman kara qaaradda Aasiya khudbadda uu dhowaana ka jeediyay maxadka Queens ayaa uu fansa ku qeexay ujeedooyinkiisa siyaasadda arrimaha dibadda waxaana uu yidhi waxaan doonaynaa in Israa'iil iyo Sunniintu ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaan rabnaa in Yurubiyaankuna ay ilaashadaan gobolkooda ay dunida kaga yaalaan waxaanu rabnaa inaanu awoodno in aanu aada diiradda u saarno bariga qaaradda Aasiya taasi ayaana ah mid ka duwan tan dadka siyaasadda u dejiya maamulka Biden ayaa ku dooda in gobol kasta uu isku xidhan yahay isla markaana ay tahay in Mareykanku uu dhammaan hogaamiyo hase yeeshee hadafka fans ee ku jahaysan in Mareykanka uu ka soo baxo Yurub iyo waliba bariga dhexe isla markaana uu diirada saaro Shiinaha ayaan ku cusbeyn ama qariib ku ahayn xisbiga jamhuuriga haqiiqatan madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa jeexay jid siyaasadda Aasiya ah laga soo bilaabo sanadkii 2009 ilaa 2017 marka la eego kala siinta mudnaanta fans waxa uu janjeeraa halka uu Trump joogay ah in Mareykanka uu yareeyo taageerada Ukraine isla markaana ciidamada Yurub ay ka ciyaaraan door weyn amaanka qaaradooda maruu ka hadlayay magaalada Munich ayaa uu fans yidhi umalayn maayo in Vladimir Putin uu halis taagan ku yahay Yurub taasoo muujada argagaxa leh u dirtay xayndaabka diblomaasiyadda Yurub walow fans uu isku dhigay inuu yahay qofka ugu muhiimsan ee dhaxli kara halku dhiga ah in mudnaanta la siiyo Mareykanka ayay suurtagal tahay in Israa'iil ay gaar ka ahaato isagoo soo xiganaya aaminsanaantiisa diinta Masiixiyadda ayaa fans aad uga taageeray isbedin yahay madaxweyne Joe Biden isagoo riixaya in la sii wado kaalmada militariga isla markaana ka soo horjeeda in la xadido habdhaqanka dhinaca dagaalka.
Warbixintii wariyaha VOA da Patsy Wadsquara waxay noo soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Hadalhaynta ugu badan ayaa ka dhalatay markii laba baabuur oo kuwa xamuulka oo sida hub noocyo kala duwana uu gacanta u galay dad shiciba oo ku nool magaalada Cabudwaaq. Dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka galmudug iyo siyaasiinta deegaanka ayaa siyaabo kala duwan arintaasi uga hadlay. Dhinaca kale, hoggaanka dhaqanka Cabudwaaq ayaa sheegay inay adag tahay in xal loo helo amaba la xaliyo dib u soo celinta hubkaasi. Warbixin arintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa wariyaha VOA-da Saara Cabdiaxmed.
Hubkan oo si sharci darro ah lagu soo geliyay dalka kana yimid dhanka xuduudda Ethiopia ayaa keenay xasarado la xiriira cidda ka dambeysa mas'uuliyadiisa iyo sidii looga soo saari lahaa gacmaha dadka shacabka ah ee uu ku dhacay magaalada Cabudwaaq. Maamulka galmudug, dowladda federaalka Soomaaliya iyo siyaasiin u badan xildhibaano oo ka soo jeeda magaalada Cabudwaaq ayaa siyaabo kala gedisan uga falceliyay hubkan oo isugu jira qoryaha yaryar ee fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah ee culus. Waqtiga la joogo wasiirro iyo siyaasiin ka soo jeeda Cabudwaaq ayaa lagu wadaa in 24 saac ee soo socda ay gaaraan magaalada Cabudwaaq, kuwaas oo maamulka iyo dadka deegaanka kala xaajoon doona suurtagalnimada hubkaasi in shacabka gacmahooda laga soo saaro. Saraakiishaasi oo aan la xiriira ayaa ka gaabsaday inay idaacadda la hadlaan tan iyo inta ay ka gaarayaan deegaanka, isla markaasina ay dadka kala kulmayaan. Kadib haddaba dalabka dowladda federaalka ee Soomaaliya oo la xiriirta mas'uuliyiinta hoggaanka dhaqanka magaalada Cabudwaaq ayaa duqooda dhaqanku waxa ay sheegayaan dhinaca kale inaysan waqtigan u sahlaneen inay hubkaasi dib uga soo saaraan gacmaha dadka shacabka ee la kala tagay. Waa kan Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha golaha guurtada dhaqanka ee magaalada Cabudwaaq.
Shacabka Soomaaliya awal buu la dhaalaa dhacahayo hub midna awsay lagu siiyo iyo afarta dalba uu ka furan yahay mid ka soo gala dad awal ku dhibaataysan bay ahaayeen. Shacabna sida uga soo celiyo oday sida uga soo celiyo iyo sida hubkaas loo aruuriyaa da shacab hub lagama aruurin karo, dowlad baa ka aruurin karta. Dowladdiina waxay ka aruurin lahayd afarta galbahadaar hubkii ka soo gelayna ool bay ka aruurin lahayd. Marka looma fududa inaanu maanta nidhaahno odayaal ahaan dhaqan ahaan hubkii baan aruurinaynaayo bilaadankan meesha jooga siusan dhibaato ugu gelsan oo dadka loogu laynin aan ka aruurina ma noo sahlana.
Maamulka galmudug ayaa soo saaray warmurtiyeed iyo shirar jaraa'id oo isdaba joogay kuwaasi oo uga hadleen in hubkaasi lagu daba joogo in la soo gelinayana ay sheegeen gacanta maamulka, sidoo kalena ay jiraan baaritaano socda oo ku aadan ciddii ka dambeysa soo gelinta hubkan sharci darrada gudaha Soomaaliya, kuwaasi oo ku tilmaameen ganacsato iyagu qowlaysato ah oo hubka sharci darrada ka ganacsado argagixisadana u adeegaya. Maamulka galmudug waxa ay sheegeen in weli ay wadaan baaritaanada cidda ka dambeysa hubkaasi oo ay ogaan rabaan. Waa kan wasiirka amniga gudaha ee galmudug Maxamed Aadan Gaboobe.
dhacdo layaab lahaa meesha ka dhacday oo mas-uuliyad darro ah, dad shacabana hubku gacanta u galay. Ciidanka markay gaadiidkan sharci darrada lagu soo xaday hub sharci darrada ay la soo wareegeen ay la soo dhaqaaqeen ayaa waxa weeye shacabka waxaa kulay gaar og micnaha ah in hub meeshan u saaran yahay si kalena loogu maaragtay verification loogu sameeyey. Arrintaasa waxaa keentay in shacab qamaamahaya ay maaragtay ay gaadiidkii ay la wareegeen oo meeshii hubkii ku dhaceen milishiyad fara badan oo waxa weey waxaa shacab ka soo horreeyay ayaguna dagaal ku sameeyay ciidamadii madaxweynada oo halkaasna khasaare uu ka dhacay ilaa 8 qof dad ku dhow muxuu ahay la soo dameeyeen dhaawacyo dhimashay isugu jiraan marka waxay ahayd arrin dee muxuu ahaa la dhihi karo waa dhibaato yacni soo siyaaday oo keentay khasaare xoog leh.
Hadalka maamulka galmudug ayaa dhinac marka laga fiiriyo waxa uu baal marsan yahay ka dowladda federaalka oo Soomaaliya oo sheegta iyadu in hubkaasi ay dowladdu ka warheshay isla markaasina ay la socdeen ciidamada dowladda ah oo soo galbinaya ka hor inta aysan Maleeshiyada deegaanka ee hubaysan sida ay yiraahdeen ay weerarin. Si kastaba ha ahaatee, guurtida dhaqanka magaalada Caabudwaq oo walaac ka muujinaya dhankooda hubka ayaa sheegay inay la xiriireen dowladda galmudug. Waa kan mar kale Nabadon Cabdullaahi Siciid Faarax oo ah gudoomiyaha guddiga guurtida ee magaalada Caabudwaq.
Maamulka galmudug markii aanu la xiriirnay waxa meesha yaal iyo waxa yimid waxaan ka ognahay iyo waxaa kala soconnay iyo wax naga soo gaaray mid lama jiraan bay la yidhaahdeen. Hubkaas cidda loo waday oo iska lahay annagu waxaan u qabnaay u qaadanay waleyba hubba in Soomaaliya lagu dhibaateeyo loo waday buu ahaa dadaan dowladeed iyo sila aada ku ay mataqaanaa dowladnimada sistamkeediya kuma jirin oo waada rasay dowladdu waxay jirin waxaas anagu meel ay ka yimaadeen iyo waxay yeeen manaqaan. Hadda maanta laba gaari baa waxay taagan tahay baa la yidhi meesha la yaado Caleen. Labadaas gaari oo xaqiiqa ah oo nayuugi agtaag taagan yihiin kuwa doonahayo oo dareeska dowladda iyo iskeelihii dowladda wataa mataqaanaa meelahan xuduuddaa u taagan baa la leeyahay. Haddeer uu soo socdaa laba gaari soo socota Caleen bay taagan tahay oo sawirkoodii waxaa laga yaabaa inaad moobeelada ku aragtaan laba gaari oo geed wax ku hoos jira.
Shaqaaqada ka dhalatay hubkan waxaa ku geeriyooday dad ku dhowdhow 20 qof oo isugu jira dadkii deegaanka, ciidamadii galbinaya hubkan ee niisa ka socday, iyo darawalladii gaadiidkaasi wadayba. Hubkan wuxuu isugu jiraa sida ay dadka deegaanku ii sheegeen qoryaha fudfudud iyo kuwa boobayaasha ah, rasaas iyo bambooyinka gacanta. 30 sano waqti haatan laga joogo in ka badan ayaa markii ugu horreysay ee qaramada midoobay dhowr bilood ka hor qaaday cunaqabateyntii hubka ee dalka Soomaaliya Saarneed si ay dowladdu u soo iibsato hub ay kula dagaalanto Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto. Hase yeeshee, qaadista cunaqabateyntaasi ayaa awalba waxaa jirta cabsi weyn oo dadku ay ka qabeen in haddii la fasaxo hub ay suuragal tahay dad shacab inuu gacmahooda galo, taasoo keeni karta in dhibaato shacabka dhexdooda ah ay dhalan karto. Ka sokow dagaalka Al-Shabaab lagula jiro.
Aad iyo aad baa mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed oo barnaamijkaasi gaarka ina la socodsiinaysay. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A oo toddobaadkan ku saabsan khatarta caafimaad ee ka dhalata daawooyinka khaldan iyo dhirta ay bixiyaan cilaajyada iyo dhaqameedku ay ku keenaan caafimaadka qofka. Waxaa soo diyaarisay soona jeedinaysa Sahra Ciid Lanuur.
Dunida meel kasta oo hanaanka caafimaad ee bulshada ama siyaasadda caafimaad ee dowladuhu uu hoos u dhac ku yimaado, waxaa soo baxa xirfadlayaal caafimaad oo aan aqoon caafimaad lahayn balse ka faa'iideysta xanuunada kala duwan ee bulshada qaybaheeda kala duwani ka cabanayaan. Waxay sameeyaan dawooyin qaarkood laga sameeyey dheer, kuwa dibadaha laga soo dhoofiyo, iyo kuwo kale oo laga sameeyo dawooyin la isku dardaray. Xirfadlayaasha aan aqoonta lahayn balse dadka u sheegta inay daweynayaan keli kuma aha qaaradda Afrika iyo wadamada saboolka ah ee soo koraya, balse meelo badan oo dunida ah ayay ka jiraan, iyaga oo si qarsoodiya u furto xarumo ay ku sheegaan cilaajiyo ama goobo daryeel caafimaad lagu sameeyo. Waana amuurta aynu ku lafagurayno barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan. Soomaaliland waxay ka mid tahay meelaha sida xorta ah looga furan karo goobo dabiib iyo cilaajiyo. Dadka samaysta xarumaha dadka lagu daweeya waxay iskugu jiraan kuwa ay maamulaan dad aqoon diimeed amaba dabiib u leh shaqada ay qabanayaan iyo dawooyinka ay qorayaan, iyo kuwa kale oo ganacsi ahaan u furta goobo dadka xanuunsanaya ay sheegeen inay ku daweynayaan. Hanaanka dawooyinka ay adeegsadaan waa kuwo khuraafaad u badan xanuuno badan oo kala noocana la siiyo dhir amaba dawooyin isku mida. Sheikh Awil Faatax wuxuu ka mid yahay culimada madax dhaqameedka iyo aqoonyahanka bulshada, waxaanu ka digay khatarta ka dhalan karta dadka aan aqoonta diimeed iyo mid caafimaad lahayn ee furta xarumaha dabiibka.
Dad qofkii u yimaada dhiig ka qaaday, silig buu dhiig ka qaadayaa, qofkii intaa waxba la weydiin ayaa dhiig laga qaaday oo shayaadiintani ka warramayso. Dadna dawo u qoray dhakhtar maaha oo wadaad maaha. Waxaa ka mid ah islaamo sidaas oo kale oo dadkan daweeyayna ilmi diimeed ma la wala yaqaana oo diini wax ku daweeyayna ma jiro
sidoo kale dr abdirahmaan abdullahi oo ku takhasusay xanuunada guud ayaa sheegay inuu la kulmay dad hore u tagay goobaha caafimaadka ee dadban isla markaana loo sheegay in dhiigii laga qaaday lagu soo baarayo wadamada yurub qaarkood
noodeeba iyo xulgeed baa la hoos fariisiyey inaan baa iibid waanu fara badnay dhiiggii baa lanaga qaaday dhiigga ayagii jarmal baa loo diray jawaabti baa soo noqotay daweyn baa lanoo soo qoray fara badan oo ayaa daweynkeedu qoray dacid qorta ma garanaa dakhtar baa soo qoray baa la yidhi iyo sheekh
xarumaha cilaajyada ama goobaha dawo dhaqameedka ayaa badanaa isticmaala dhir kala duwan oo ay dadka dawo ahaan u siiyaan dhirtaasi dad badani waxay aaminsan yihiin inay caafimaadka u roon yihiin isla markaana aanay lahayn kimikaliska dawooyinka kale ku jira halka dadka qaar kalena ay aaminsan yihiin in maadaama uu aan la xaqiijin karin xadiga dawada ah ee ku jira dhirtaasi iyo inta laga siinayo qofka ay khatar caafimaad keeni karto agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somaliland dr maxamed cabdi xirgeeye ayaa ka hadlaya sida ay u arkaan dhirtaasi dadka lagu daweeyo
herbal waxa weeyaan daawooyin kasoo jeeda dhinaca dhirta laakiin daawooyinkaasi ama naturalka ama dhirta kasoo jeeda faa'iidana way yeelan karaan dhibaatana way yeelan karaan waxay kolba ku xidhan tahay marba sidii loo isticmaalo quantity-ga laga isticmaalo ujeedada loo isticmaalayo waxyaalo badan oo caynkaasi ku xidhan tahay waxaan qabaa inay dhibna leeyihiin dheefna ay leeyihiin marka waxay u baahan yihiin aqoon badan waxay u baahan yihiin in laga saaro wixii qofka dhibaato ku keenaya inta safeka ana lagu reebo marka waxay u baahan yihiin aqoon badan in dib loo eego la qiyaaso inta dawada ah inta side effecti uu leeyahay ama dhibaato ku jiri kartay uu wax geysan karo in intaba la qiyaaso marka haddii dee sidaa loo eego oo inta safeka a lala soo haro faa'iido badan buu yeelanaya haddii laakiin si dee random ahoo qofkii waa dawuna si la yidhaahdo oo ama lagu badiyo ama laga yareeyo ama marba wixii loo isticmaalayay labada dhanba dhibbay geysan karta
geesta kale waxayse soo taraya dhibaatooyinka ka dhasha dawooyinka aan dhakhaatiirta qorin ee ay dadku sida tooska uga iibsadaan farmasiyada kuwaasi oo ay dadka qaar sii kala amaahdaan amaba dawo qof haysto uu qof kale ka sii qaato waa kan cabdinaasir nuur oo ku nool magaalada hargeysa oo ka hadlaya dadka dawooyinka badan qaata iyo dhibka ay wajahaan
haddaan tusaale soo qaato saabaynta dawada ku keentay dadkiin nin kamida saaxiibadii oo farmasiye badan dhakhaatiir badan u tegay dawowna ay u qorayiin balse ugu dambayntii waxaanu ku samaynay waxa la dhaha kaljarka barcamin in la eego dawada wax u taraysa iyo taan wax u taray in la qabsaday dabeedna waxaa la ogaaday inaanu dhawo keliya oo wax ka taraysaan jirin sababtuna waxa weeye farmasiyada faraha badan uu kolba mid ka qaaday habeenba markuu xanuunsado
dhakhaatiirta caafimaadka ayaa ka diga in qofka iska qaata dawo aan loo qorin nooc kasta oo ay tahay ay dhibaato caafimaad ku keeni karto waa kan dr cali macow aweys oo ka howlgala xarumo caafimaad oo ku kala yaala UK kenya iyo soomaaliya
daawo sideedaba markaad u baahan tahayna waa aad bay muhiim u tahay haddii aadan u baahnaynna way ku dilaysa anuun baabiyahaas ama kaniini kasta oo naqdaba dawo adiga aan lagu qorin haddaad iska cunto ama dawo meelaha intaad kasoo gadato aad iska cunto dhibaatiisa inay xog badan tahay xagga keliyaha dawadu waa sun maaha wax iska qaado maaha waxaa loogu talagalay suntaas wuxuu dhakhtar waxa weeyaan inuu mataqaanaa ogaado qofkan ma u qalmaa dawadan ma la siin karaa mise lama siin karo haddii la siin karo dawadan asay muhiim u tahay waxa dhibaatadeeda markaas waa layska hilmaamaya haddiina mataqaanaa asaga dhibaata ay u keenaysana la siin maayo
tayada dawada dalka la keeno iyo xilliga ay dhacayso ayay dad badani walaac ka qabaan inaanay ahayn kuwa sax ah amaba ku habboon caafimaadka dr mustafa xasan oo ku sugan magaalada hargeysa ayaa ka mid a dadka aaminsan in dawooyinka la keena ay yihiin kuwo aan tayo sare lahayn
dawooyinka dalka la keena intooda badani tay ahaan haddii la eegayo maaha intooda badani ma fiicno oo tayadii male waayo ma jiraan wax baaro oo eega dawooyinkan tayada ay leeyihiin taasina waxay keenaysaa in aan dawadii aanay daweyntii sideedii u yeelan waayo marka wax la daweynayo cudur la daweynayo waxaa lagu daweynayaa waxaa la eegayaa tayada dawada iyo xadiga ay leedahay marka waxaa laga yaabaa inay wax ka dhiman yihiin maadaama aanay dawadu hayn magacii lagu soo dul qoro tusaale ahaan iminka la yidhaahdo dawadan yurub baa lagu sameeyey iyadoo asia oo kale lagu soo sameeyey magaca laga soo bedelay marka dhakhaatiirtani ay u qaataan inay dawadani tahay in dawadii dee cudurka daweyn lahay.
Cabdullaahi Cali oo kamid ganacsatada dawooyinka keena ayaa fiyeweeda u xaqiijiyay hanaanka soo dejinta dawooyinka iyo tayadoodaba.
Dawadu meelo badan ba laga keenaa, in Masar ba laga keenaa, Hindiya laga keenaa, China laga keenaa, Europe laga keenaa, Iran ba laga keenaa, Faransiiska laga keenaa. Dawooyinka baabada qiimo gaar ah leedahay. Haase haatay iyadoo loo eegay mar walba quality-ga dawada mar walba loo eegay. Naxdintii tayada loo eegay. Haddana dee qiimaheeda ay wadataa. Inkastoo ay jirto dawo bilaatayaba soo gasho, sidoo wax ma kama jiraan wey. Laga yaabaa in meelo kale ka dhacdo laakiin Soomaaliland waxaan ka dhicin. Waayo ururkan diwaleeda mar walba wuxuu ku dadaalaa sidii dawo deegaan loo wadanka loo teen lahaa. Waxaan xiriir la leeyin quality control-ka iyo wasaaradda caafimaadka shaqeyn fiican ba ka dhahay.
Xamse Sultan Aadan Faarax waa agaasimaha hay'adda dhowrista iyo hubinta tayada dawooyinka iyo cuntada ee Soomaaliland. Wuxuu sharaxay qaabka ay u hubiyeen dawooyinka dhirta ka samaysan iyo kuwa kaleba si ay u xaqiijiyaan tayadooda.
Hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland runtii waxay hirgelisay laabka cuntada iyo dawada. Anagu hay'adahan marka tusaalo kale madaarka iyo dekedda ay ka soo degaan, markay soo degaan waxaan weydiinaa document. Dokumentka hadii aanu wadanin ama herbal ha ahaado ama dawo kale ahaatee waan joojinaa runtii. Waxaa ka mid ah dokumentkaas oo kale in la helo shahaadadii waxaan lagu baaray, in la helo waddankii soo saaray, in la helo dateka xayada waxaan soo baxay, expired dateki iyo production dateki uu leeyahay. Dawo dhaqameeduna inta badan lama yaqaano xilligay dhacayso oo waa waxyaalo si fudud qaarkood la iskugu daro runtii. Marka anagoo hay'ad ahaan waxaan u tixgelinaa uun haddii ay dokumentka waafaqdo iyo baarista dawadaasi inay sax tahay. Haddii aanay waafaqinna inay qalato.
Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa inaanu la xiriirnay qaar ka mid ah dadka haysta xarumaha cilaajiyada ama daawo dhaqameedka balse ay ka cudurdaarteen in ay ka jawaabaan amaba wax faahfaahin ay ka bixiyaan daawooyinka ay isticmaalaan, hanaanka ay dadka u daweeyaan, iyo aqoonta ay u leeyihiin xarumahaasi ay furteen. Guud ahaan dhegeystayaal, barnaamijkii bandhigga VOA ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ba maadsantahay Saare Ciilan Noor oo warbixintaasi inala socodsiinaysay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Waxay noo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhakhtarka weydii. Dhakhtarkuna waa dr Mukhtaar Baryar Mataan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. Barnaamijkana waxaa qabtay goorsii horreysay.
magacaygu waa Sacdiya. waxaan rabaa inaan weydiiyo dhakhtarka cunug qabo TB oona usoo cadeeyay x-ray ama dhakhtar ma lala seexin karaa caruurta kaleento? haddii lala seexiyene maxaa dhici karo oo imaanayo?
gabadha aad u maasan tahay su-aasha soo weydiisay oo TB-da. TB-da saa ogunaha waa xanuunada lagu kala qaada hawada, waana xanuun aada u daran. Xanuunkan haddii oo dhakhtar caddeeyo oo canugaas laga qaado haako oo kala jar loo sameeyo la caddeeyo ama raajo lagu gaaro go-aankeeda, caruur lama seexin karo. waxaa la xanuunkan xanuunada la isku yiraahaa isolation disease oo ah xanuunada la karantiilo oo kamid yahay. saa daraaddii haddii qofka la soo caddeeyo inuu qabo canuga inuu TB qabo lama seexin karaa caruurta. kow waa in la geeyaa qeyb u gaar ah oo TB center. first 2 weeks waxaa lahaa daweynka canuga intuu kala qabsanayo waa in loo sameeyo raadod oo ah direct observation therapy oo micnihiisu yahay canuga dawada in ay siiyaan tiimka caafimaadka meesha joogo oo aan hooyada iyo familka lagu aaminin sidii oo marka uu la qabsadana isbuuc walba uu soo booqdo xarunta caafimaadka si dawadiisa loo siiyo. mana lala seexin karo caruur caafimaad qabta canuga TB qaba ilaa dawada ka qaadanaya. dawada TB-da waxaa loo kala qaadaa laba qeyb oo ah qeyb laba bil soconaysa. horta iyada waxaa la qaataa 6 bilood, qeyb laba bil soconaysa, qeybta kale waxay soconaysaa 4 bilood. labada qeyb waxaa la fiiska koowaad iyo fiiska labaad. fiiska koowaad markii canugu waxaa loo bilaabaa dawooyin la haj arsad plus e, fiiska labaadna haj arsad la siinaya oo ah 4 bilood. canuga haduu wax complication la socon istaalka lagu masii hayo, haduu dawooyinka qaato waa la fasixi karaa, gurigana waa la dayn karaa, dawooyinkana halkaas ku qaadan karaa.
bismillah. magacaygu waa Cabdulmaxamed Cabdille. doctorka su-aashaan weydiina waxay tahay naasnuujinta faa'iida ay u leedahay caruurta ilaa meeqa sano ayaa la wadi karaa?
dhegeystaha aad u mahadsanyahay, su-aal muhiim u weydiiyey oo aad u fiican. su-aashaan oo ah naasnuujinta faa'iida u leedahay canuga. naasnuujinta cunuga laba faa'iido bay leedahay, hooyadana faa'iido u leedahay, cunugana faa'iido u leedahay. Nasnuujintu waxaa la lixda bilood ugu horeeya, cunugu waa in la siiyo naaska oo kaliya, aan wax kale loogu darin. Lix bilood ku gaarna aan lagu talagalay iyo waxaa lagu daray cuntooyinka yararka, laakiin nasnuujintu waxaa la wadaa ilaa laba sano laga gaarayo. Nasnuujinta faa'iido u leedahay hooyada. Hooyada waxay u leedahay cunugu markuu dhasho, haddii naaska hore looga bilaabo, hooyada minkeeda uu soo aruurayaa, saas waxaa looga hortagi karaa dhiigbax dhaco dhalmada kadib. Sidoo kale hooyada faa'iido u leedahay nasnuujinta. Waa shaqo aada u fudud, kamana rabto waqti badan inay geliso, diyaarina kama rabto, habeen, duhur, subax way siin kartaa cunugeeda. Sidoo kale cunugu faa'iido u leedahay, cunuga naaska nuugo lamid maaha carruurta kale, sababtoo ah cunugu wuxuu qaadanayaa difaac aada u badan oo hoyiska qaadanayaa. Sidaa daradeed xanuunadan oo infekshinada ku dhaca sambabada iyo caloosha iyo shumbiyeedku xasa dhan uga hortagi karaa. Sidoo kale cunuga faa'iido u leedahay waxaa kamid ah waxaa la yidhaahdaa sarjada la sameeyo ama baxsiyaas la sameeyo, cunuga naaska nuugo wuxuu ka aqli badan yahay ama uu ka maskax badan yahay cunuga aan naaska nuugin. Sidoo kale naas nuujinta waxay leedahay waxaa dhex maraa hooyada iyo cunuga xiriir aada u weyn, sababtoo cunuga naaska nuugay waa cunug mar walba lamaano ku ah hooyadiis ee ag joogto, laakiin ninka naaska nuugin xiriirkaas kale ma imaanayo. Sidoo kale waxyaabaha oo nasnuujinta ku fiicanta waxaa kamid ah tusaale ahaan ciyaalka oo musaasada la baro, musaasada waxyaaba badan laga qaadaa iyadaa dhib barobaleen badan wadato, canaha qaabka la qasaayo khaldan, iyadoo nadaafadeeda ay dhib badan tahay, laakiin cunuga naaska nuugaayo caanaha freshku helaya oo mar walba saacad walba u heli karo, oo caano halaabeyn ah oo fitamiin iyo mineraal iyo macdan walba oo jirka bini-aadamku u baahan wato. Saa daraaddeed waa caano oo brotein iyo protection iskugu jiro. Saa daraaddeed naasnuujinta hay-adda caafimaadka adduunka WHO waxay dhahaan lixda bilood ugu horeeya canugu waa in loo sameeyaa waxa la dhahayo breast feeding, oo lixda bilood u horeeya aan loogu dirin biyo loogu dirin cunto loogu dirin dan loo bilaabayo cuntooyinka yararka, si canugaasi maskaxaan iyo caafimaad ahaan labadaba u koro, iyo si looga hortago nafaqo darrada kale haddii hore u soo sheegnay in ay keeni karto naaska la nuujiyo nafaqo darrada ku dhacdo.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Magacaygu waa Muslim Maxamed Cabdullaahi. Dhaqtarka waxaan weydiin lahay, ka jiro caruur da'dooda ay ka weyntahay 4 sano ilaa 10 sano u dhaxayso oo isku kaadinaya macnaha kaadi aan cisho karin habeenkii xilliyada ay jiiftaan, halka ay jiraan caruur ka yar oo 2 sano ama 3 sano jira oo macnaha si habeenkii u jiiftaan subaxdii kasoo kacaasi dadku waa inoo kale oo kaadida waxba aan isku kaadinayn. Marka ma cudur aan keeno, maxaa sababo ayaaba sabo maana ama waxa jira inaan maana ambaraas kaasi aan u fahanno ugu ogaano
degistaad uu maasin yahay. Su'aashu suudi waxay ahayd in ciyaalka isku kaadinayo oo iyagoo xilligi kala soo cagaaray hadana habeenkii isku kaadinayo waxyaabaha keeno ciyaalka islaba loo kala qaadaa kuwa lahaayo nocturnal anuresis iyo kuwa lahaa dural anuresis. Macnaheedu waxa waaye qaar habeenkii isku kaadiyaan, qaarna maalintii iyagoo soo jeedo canugu soo jeedo aware oo isku kaadinaya. Waxyaabaha keena ugu badan waxaa kamid ah waxyaabaha ugu badan keeni kara waxaa kamid ah canugu inuu qabo xanuunada ku dhaca kaada heesto kale, inuu canugu leeyahay is-calalistaag, canuga in oo yar tahay kaada heestiisoo kale kaadi mceshan karo. Sidoo kale waxaa kamid ah baqdinta badan iyo cabsida caruurta lagu beerayo kale. Waxyaabaha kale keena waxaa kamid ah waxyaaba la xiriiro genetically oo ah hidraaco kale, in familkiisa abis ama wiis uu soo lahaa jira waxaan lahaayo nocturnal anuresis. Waxyaabaasi ka imaan karaan. Waxyaabaha lagu daweyn karo waxaa kamid ah ciyaalka in baqdinta badan laga dhaafo, sidoo kale habeenkii markii la seexinayo wax biyo ama caano ama wax la siinayo waqti hore la siiyo ayagoo cabaar soo jeeda la seexiyo, la baro habeenkii in lasoo kiciyo sidii uu aadi lahaa suuliga ama musqusha la geeyo, waxyaabaasa looga hortagaa, iyo daweynka maskax dejinta in la siiyo caruurta.
intaas waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr. Mukhtar Baryar Mataan oo ku takhasusay daaweynta xanuunada caruurta. Intaa marka la kulmi doono sida ay nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan Ibraahim Xasan Danduray oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay. halkaad kala socotaana waa VOA Washington. haatan kusoo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban, waxaynu hayaa Yaasiin Ciise Wardhere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale ee barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno colaadaha inta badan soo noqnoqda ee soomaaliya ka socda. waxaa saldhigu ah soomaalida oo aan si rasmiya u heshiinin, mise habraacii geedi socodka dib u heshiisada soomaalida ayaanay meel marinin odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta soomaalidu waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya cabdiraxmaan xuseen cadow iyo khaliif axmed gaabow, waa laba siyaasi oo jooga dalka kenya. Waxaan ku bilaabayaa khaliif axmed gaabow.
colaadaha runtii soomaaliya dib u heshiisiina fara badan ayaa soomaaliya laga sameeyey, marya laba aan ahayn, laakiin waxaa sababtu ay tahay haddiiba aanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin kula dhaqanta, waa laga maarmaan inay colaaduhu soo naqnaqdaan. Soomaaliyana sideedaba taariikh qabiil ayay leedahay, soomaalidu qabiilaad ayay u dagaalami jirtay mar walibana dowladaha intii laga reebo, marka laga reebo dowladdii Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre madaxweynaha ka aha, colaaduhu ka horna way jiri jireen, kadibna way jiri jireen. Soomaalidu marka waa dad qabiil, laakiin sababaha ay u soo naqanayaan waxaa kan ugu weyn inaanay jirin dowlad xoog leh oo dembilayaasha waxa ay mudan yihiin marsiida. Marka sababtu waa midaas, Soomaaliya waa la heshiiyey, dadka Soomaaliyeed waa heshiiyeen, boqolkiiba boqol waa la heshiiyey, laakiin mushkiladda jirtaa waxay tahay dembilayaal qorya haysta ayaa dadkii ku dhex jira, qolooyin ujeedooyin kale lona way iska jiraan, intuba way jiraan. Dowlad taag badan leh oo runtii dadka noocaasa waxa ay mudan yihiin marsiidana dalkii weli kama aysan dhalan.
Cabdiraxmaan Xuseen Cadow,
waxaan isleahay dagaalada sokeeye ee Soomaaliya ka socda laba arin ayaa ugu waaweyn oo gundhigu ah. Mid waxa weeye waa federaalka oo qolo walba ay doonaysa meel inay xiratay iyadoo hadhow ay siyaasadda ee dalka maaragtay kasoo gasho. Midda kaleeto waxa weeye maamulada dalka ka jiraho xukunkoodu ma baahsana, booliska si la uma shaqeeyo, maaragtay wadanka gacanta dowladaha maamulada kuma wada hayaan, maxkamada toosa oo cadaalad oo shaqeeya ma jiro, dib u heshiisiinta la sheegayana waxa weeye waa mid maaragtay aan gaarsiisnayn heerkii loo baahnaa, waa mid aan hoos u daadigin oo uun maaragtay hay-ado iyo dad uun dhaqaale ku soo qaatay. Inta badan inta dadka la abaabulo oo dad laga soo qabto meela maaragtay ummad aanan matalin la soo qabto oo hoolo la isku keeno, kadibna uun waa la heshiin la yiraa. Waxaa loo baahday heshiisinta loo baahay taas ma waxa weeye waa in calasha la tago, tuulooyinka la tago, ummadda la walaalayo. Soomaalidu way dagaalami jirtay berri hore, laakiin maaragtay inuun inta wax la malaasiyo la yiraahdo waa la heshiiyey, heshiiskuna uusan gaarin dadkii dadku ka dhintay, dadkii dhaawacmay uusan gaarin. Arrintaas waa masiibo weyn oo dalka haysata, in dhawaalana jirtay loona baahan yahay xal inaga helo.
Soomaaliya dib u heshiisiin fara badan ayaa laga qabtay, shirka Jabuuti dib u heshiisiin lagu sameeyey, Soomaaliya dhawaan la isugu keenay, colaadihii ka dhacay 2006-kii magaalada Muqdisho shir weyn oo dib u heshiisiinada ayaa lagu qabtay, madaxweynihii geeriyooday Cali Mahdi Maxamed oo hormuud ka ahaa, iyo meelo fara badan oo kaleeto. Qofka haddii la dulmiyo oo la dulmiyo oo cadaaladu aado uusan helin, wuxuu door bidayaa inuu qabiilkiisii la galo maamulka, salka la galo maamulkana ugu diido, iyo kuwa maamulka oo doonaya inay dadkii xoog ku maamulaan. Laakiin dalka dib u heshiisiin waa laga sameeyey, boqolkiiba boqol waa laga sameeyey. Inta badan dagaaladu hadda kuma saleysnayaasi sida aragtay, ceel biyo laga cabo, alxamdulilahi rabbil caalamiin, ilaa xad hadda biyihii lagu dagaalami jiray waaba laga roonaaday. Laakiin musiibadan kale taa timid, waxaan federaal systemka la leeyahay oo dadka lagu dulminayo. Infacti waxaad arkay siyaasadda markii loo soo degtay, waxaad arkay nin maamul goboleed madax ka ah oo leh heer hebel kursigooda nin kale ku qoran. Waa dhibaatada ugu tirada badanne, colaaduhu halkay ka dhashaan halkaas waaye. Garsoor cadaaladuhu qofku la dulmiya uu u dacwoodan aanay jirin.
Cabdiraxmaan, marka dib u heshiisiin laga hadlayo xaajo dhab ah oo dadkii dadka matali lahaa oo dhinac walba ah in la keeno weeye, laakiin haddii mar walba dusha laga dhayo oo milal korkiisa la dhayo nabad kama imaanayso. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin adoo la kaashanayo waayo aragnimada khaliif iyo intii horeo la qabtay uu sheegay?
Horta waxaan rabaa inuu ku laabto dib u heshiisiinada la qabtay oo maxamed lagu qabtay ama Jibuuti lagu qabtay, sax way jiraan. Laakiin waxaa la rabaa dib u heshiisiinta la qabtay go-aanka la gaaray in lagu celiyo meelaha dhibaatada ka jirto. Laakiin haddii xamarinta lagu qabtay dad xamar jooga ay shirarkii ka qayb galeen, arrintaasu shirkaasi ku ekay. Sidee lagu heli karaa dib u heshiisiin dhaba? Waxaa lagu heli karaa awalan maamuladu inay xoog banaadaan, maamulo ummadda soo doorato, dalkan inuu 4.5 iyo maaragtay nidaamka qabiilka inuu ka baxo, federaalkan in go-aan laga gaaro, nooca federaalkan qaadanay intan hadda kusoo jirnay ma ku sii socon karnaa oo danu noogu jirtaa, ma ka tagnaa oo ma ku wareernay? Waa arrimo u baahan in dooda laga sameeyo kadibna conclusion maaragtay laga sameeyo. Marka waxaa loo baahan yahay in maxkamada la dhiso, in yacni waxaa loo baahan yahay maxkamadaas la dhisaa in lagu dhiso aqoon iyo cadaalad, waxaa loo baahan yahay maamulada effective inay yihiin, waxaa loo baahan yahay odayaasha dhaqanka in la wacyi geliyo, waxaa loo baahan yahay maaragtay oday dhaqanka oo horey dib u heshiisiinta uga qayb qaatay oo beeshiisa dagaal ay bilowday ama heshiisinta lagala galay ka baxay, waxaan rabaa ciqaab la marsiyo. يعني قف قدنتي وإنه وحو قدنتي ماركتي عدى هوي وإن فمل كيس اللي قاعد أكره أما ديوه وحمسول كا أضيع نقمات كاس وحمسول كا مامل كي ماشي كجري مركو أرما صار ما وحي بهنيان أنا أضياش رقان كا هي مامل كنا وضع شقيان محكمة ضها إيوه أضياش رقان كي مامل كنا وضع شقيان حكم كا إن هوس لودة تجي لكن دبوا شيء سين مجال له قبطي وماركتي قدرات له سوقاتي دل كان وحوك صور دبوا
إن قطبيتي خليف أحمد جابو هدي دبوا شيء سين تهرع أي بربرتي ولين على ده صار نقول قرص
حالك وحوية إن دام حوق للحرب دم بلياشة دباتها الجيسانية أو ذاك هرت جوا إن ذلك الله جسمي عبد الرحمن ورنتيس ويمضون تهاي إن أضيالي وذاك وحترك هاي ومدام تلايي أي أرنتان كغيب قاتان وحلوه الشيء أي فلية لكن دم بلو تاس ما بقى قلبه أضاق أود الملح أضاق هياد أنت إن باور جريدي aragtidii safulinay saahu dalka kama jirto odaguna deenin qor haysta waxba kama tari karo waxa xaqiiqada waxay tahay in horta nidaamka maamul goboleedadu dadka ay san dulmin dulmi farabadan baa yasiin wuxuu ka jira systemka federaalka halkaygu markaa wuxuu yahay aniga aan soo jeedinaya in la empower gareeyo hay'adaha dawliga oo ugu horeysa garsoorku iyo ciidamada ciidamo quality oo cadaalad leh oo aan qabiil iyo balaayo lagu qorin and in a hawshaas u howl galan dambilayaashana la ciribtiro
ad ayadu baasatay koosi waxay ahaayeen Cabdiraxmaan Xuseen Cadow iyo Khalifa Ahmed Gaabo oo laba siyaasi oo jooga dalka Kenya oo degan inta ay roso fiitayna ma kala wada kutubi doona hadii ay raali karo saayo bakari
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla moojadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
galab wanaagsan mar kale tababare Cabdirazaaq Faarax Garooje waa aasaasaha dugsiga golhayaha Garooje oo ah xarun ku taala magaalada Muqdisho laguna tababaro golhayaasha da'da yar ciyaarta kubadda cagta tababare Garooje waxa uu dalka Mareykanka uga qayb galay kulan aqooneed looga hadlayay horumarinta golhayaasha oo ay ka qayb galeen tababarayaal caalami ah wuxuuna kulankaasi ka dhacay gobolka Delaware Maxamuud Masaade wariyaha VOA gobolka Minnesota ayaa tababare Garooje ku wareystay magaalada Minneapolis
Mareykanka waxa uu imid International Golfing Conference ka dhacay gobolka Dalwar oo isku imaanay adduunka dhan tababarayaasha oo kooxaha iyo wadamada saasaan u imid oo waxyaalaha cusub oo ku soo kordho ee golkibrada ayaa aan lagu baran
looga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee sanadkan la soo hadal qaaday waa la soconaa golhayaasha sanad kasta waxba laga bedelaa waxaad moodaa in lagu sii adkeynayo xeerar iyaga ka dhana markasta la soo saaro sanadkan maxaa cusba
waxa cusba 1-1 markii golhayaasha waagii hore 1-1 aad dhibaato ugu haysatay hadda laakiin waxa soo kordhay in golkiibarka lugta uu aad ugu wanaagsanaado golkiibarkaas markasta la qaata
يعني سيدي قول هيا شهد الله بري لا سيدي بنو لغتو
قول هيا يسيدي أبو الله قرأي لهيا وانتو وان مركي قف كسو آده كسو أربا
مركو حباس آد سيدي آد سارتين واحد آستي أكاديمية لغو مقعابو أكاديمية توبركة قول هيا شه قروجة بلي قوران أكاديمية دن iyo waxa kugu dhaliyay inaad aasaasto iyo hawsha ay qabatay
ah waa ma san tahay waxa igu dhaliyay aniga golkii hore aha marka wadanka Ingiriiska imaaday waxaan aan xog saaray saaku noqon lahaa macallin marka FA-gaana ka qaatay license-ka marka waxaan
ee kubada cad
wadanka Ingiriiska marka waxaan ka furay si aan u sameeyo academy lagu soo saaro goolkiibrada si ay faa'iido u helaan arurtaas ee future-ka goolkiibrada Soomaaliya fiican inay soo baxaan
waagarta xageed ka asaastay marka oo ka dhisan tahay academy-dad
waxa ka dhisan tahay magaalada Muqdisho oo dad Soomaali oo gobol badan aan tagay London waxaan sameeyaa 1-to-1
oo ciyaartooda tababarka
ayuu dhaxaysa 12-ka
waagarta tababarka marka aad Soomaaliya ka sameysaan oo kale ciyaartooda aad tababartaan aad aqoonta aad qurbaha ku soo qaaday tababarka wadanka Ingiriiska aad ka faa'iiday caruurta aad siisan ee academy-dada tababarto da'doodu intay u dhaxaysa iyad mataqaana awood iyo xoog isku geysan da'da intay la inaad tababartaan
marka horeysa anaga da'da oo muhiimka oo sida Yurub hadda loo isticmaalo waa 6-12 jir waqtiga ugu fiican wax la bar karo markaan wadankan ku noqday waxaan diyaariyay arus u dhaxayso 8 jir ilaa 14 jir
kuwaasa tababaraha Soomaalida waxa inta badan kubadda lacagta marka laga hadlayo nin kasta oo wuxuu rabaa inuu laacib noqdo number 10 xirto golhayaasha in la tababaro wax sahlan ma sidaad ugu qancisaa in aad tababarto caruur aad u daayar oo ay golhayaal noqdaan iyagoo isu arki kara inay ama weerar ka dheelan ama difaac ka dheelan ama ay hore ka dheelan
lama santa su'aal wanaagsan waayo golkiibrada Soomaaliya horta waa anaga Soomaaliya aad looma isticmaalo Soomaali kaliya maaha wadamada Afrika wadamo yar ayaa golkiibrada academy leh oo golkiibar fiican ka soo baxaan laakiin waxaan ka dhadhacsiyaa in golkiibarku yahay ninka ugu muhiimsan kooxda marka dumarku ogaado dad goolkiibar badan soo baxeen waxa la ogaaday adduunka hadda World Cup-ka waa ogaad Argentina goolkiibarka u qaaday marka muhiimada ugu muhiimsan waa in goolkiibarka xog la saara oo dadka la jecelaysiya ay ogaadaan inuu ku fiican yahay ninka noobaha ama sanadsa oo aragtid macallimiinta Soomaalida waxay fiirinayaan difaaca iyo weerarka ee goolka ka dhalan lahaa laakiin xog ma saaraan goolkiibar laakiin waa meesha ugu muhiimsan
ee kooxda marka ciyaartoyda da'da yareed waad ku qancisay in gool hayaanimadu ML wanaagsan uu gaari karo
si fiican
waa garta muddada aad jirteen marka ilaa meeqa ciyaartoy aad soo saarteen oo gool hayaal mustaqbal wanaagsan leh
waa maasanta markaan Soomaali taga academy-ga aan bilaabay dadka way wala yaabnaayeen caruur yar oo wax la baray theory iyo practice hadda sportsku wuxuu noqday waxbarasho markaan baray aan galas gelinayay wala yaabna dad badan ay la yaabnaa laakiin waxa la ogaaday hadda ayari aan 17-ka aan qaadnay wiilka karama wuxuu noqday karam ma aha marshal wuxuu noqday goalkeeper ugu fiican qaatay goalkeeper ugu fiican best goalkeeper la siiyay sharaf weyn inoo tahay Soomaali ahaan sharaf weyn ay tahay aniga arurti aan bilaabay inuu ka mid yahay marka
yaani mirahaagi dubwala
wal arkaa
oo Soomaali waligeed koob qaadin ayaa koob soo qaaday
goalkeeperka ugu fiicnaa iyo ciyaartoyga ugu fiicnaa waxaan qaadanay
Soomaalida mustaqbalka Garoji Academy maxay doonaysaa in ay ka bedesho qaabka fikirka ciyaaraha kubadda cagta ee Soomaaliya sidees wax uga bedeli kartaa
waa ma santa waxaan rabnaa hadduu la yiraahdo hadda aragtay Premier League ciyaartooda ka ciyaarto waxa u badan academy-ga ka soo baxeen ama gooleyada degmooyinka marka insha Allah future-ka waxaan rajaynayna si aan u jecelaysi lahayn ciyaartooda soo koreyso academy-ga academy horta waxa la yiraahdaa caruurta u dhaxaysa 6 ilaa 14 jir inay jecelaadaan si oo yaraantooda ku soo koraan si uu noqon lahaayeen professional goalkeeper
markaas ay hormar wanaagsan sameyn karaan
sameyn markuu
la bari karo xirfada iyo waxyaabaha
noocaas
ah kaasi wuxuu Cabdirazaaq Faarax Garoojo asaasaha dugsiga golhayaasha Garoojo oo ku yaala magaalada Muqdisho wuxuu magaalada Minneapolis ugu waramay wariyaha VOA da ee gobolka Minnesota Maxamuud Masaade halka aad walina kala socotaana waa Washington haatana ku soo dhawaada dhinacii heesaha
عشقينو عرمودي حالتي عيل نفطي دتوغا شدا عرمود ادلا عشقينو عرمودي حالتي عيل نفطي دتوغا شدا حدو المدوك تلقي عرمو عنا يقدر قبل جيد عبدح شايو ديوانكا ديوانكا أرمانكا حدو المدوك تلقي عرمو عنا يقدر قبل جيد عبدح شايو ديوانكا Iwanka Armangala Dey mo yani go kuchal Naptay dana ando woyin Armadi gador satayo Enladday guday risayo Dalkista melakale kuchal naftay dana andoy armadiga dorsata dindatay ay guday risayo dakhista melakale dantin adahayo salata ku deynaya Ado ado way til na haya, albigar rahmadi gato. Dantin na ada hayo, talaga ku day na ya. Ado way til na haya. Dogi gun oda. Inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa armuhu dogigu noqda inaan dooriga mudnayn armay dantu caawisa hadday hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad abadaanada dodada dodada kayelata haday hodan diidaro markii dunta loogu xidhay armaad abadaanada dodada dadada kayelata ano ano kuda ado chithe guna kudonayo kunna hada bar kugu xiray arma dhaxdi doorisayo waqta melakale ano ano kuda ado
Estasi ayaanu dhigay tagaynaa dhageystayaal inta dilaa raado markala inaa todobaad fiidnimo dib u kulmi doono waani waa maxamed abdi dhamaan bahda VOA idin la sidaasiyo kala bunaacsan
teena ada hayo kala da ko deena.